Uzorkovanje u reviziji se prema nivou primene statistike u odabiru uzorka deli na statističko i nestatističko uzorkovanje. Planovi statističkog uzorkovanja se zasnivaju na zakonima verovatnoće. Oni su pomoć revizoru u dizajniranju efikasnog uzorka i pri vrednovanju rezultata. Planovi nestatističkog uzorkovanja se oslanjaju isključivo na subjektivan sud pri određivanju veličine uzorka i vrednovanju rezultata. Ispravno dizajnirana aplikacija nestatističkog uzorkovanja može da obezbedi jednako efektivne rezultate, kao što su oni koji su dobijeni primenom ispravno dizajniranog statističkog uzorkovanja. Razlika je u tome što statističko uzorkovanje dopušta revizoru merenje rizika uzorkovanja, to jest planovi statističkog uzorkovanja mere rizik u smislu da li je uzorak reprezentativan za populaciju. Planovi nestatističkog uzorkovanja to ne obezbeđuju. Izbor između statističkog i nestatističkog plana uzorkovanja je pre svega zasnovan na revizorovoj proceni relativnih troškova i koristi. Uopšteno, koraci plana nestatističkog uzorkovanja su isti kao i kod statističkog plana, ali revizorov pristup se ne vodi statističkom teorijom, nego iskustvom, ranijim znanjem i tekućim informacijama o klijentu. Revizor precizno razmatra parametre kada određuje veličinu nestatističkog uzorka isto kao i kad izračunava veličinu statističkog uzorka, rizik preteranog oslanjanja i stopu devijacije populacije. Međutim, kod nestatističkog uzorkovanja, parametri se mogu izraziti relativnim pojmovima kao što su nizak, srednji, visok i slično. Prilikom određivanja veličine uzorka revizor razmatra uticaj na veličinu uzorka povećanjem ili smanjivanjem prihvatljivog rizika preteranog oslanjanja i očekivanu stopu koja se može tolerisati.